Kuues osa.
Tolleaegsest Krõevi platsist on säilinud ainult vaevalt märgatav jälg. Veetlev tornike platsi põhjanurgas. Juba on sellelgi skulptuuride teravad piirjooned jämeda krohvi alla maetud. Võibolla kaob ta varsti täielikult selle uute, peale kasvavate majade uputuse alla, mis nii kiiresti kõik Pariisi vanad fassaadid hävitab. Need, kes nagu meie iialgi Krõevi platsist üle ei lähe, heitmata kaastundmuse ja poolehoiu pilku sellele vaesele kahe Louis 15. aegse majamüraka vahele surutud tornile, võivad oma mõttes kergesti rekonstrueerida kõik need hooned, mis tema külge kuulusid, ja nõnda tervena silme ette manada 15. sajandi vana kootistiilis platsi. Nagu nüüdki, oli ta ka siis ebakorrapärane trapets, mida ühest küljest piiras kai, kolmest teisest küljest aga kõrgete, kitsaste ja süngete majade rida. Päeval võis imetleda nende ehituste mitmekesisust, mis kõik olid kaunistatud kivi- või puukujudega. Juba needki pakkusid täielikku ülevaadet kõigist keskaja elumajade stiilidest, 15. kuni tagasi 11. sajandini. Siin võis näha lihtsaid aknaid, mis teravkaare välja tõrjusid, samuti romaani ümarkaare aknaid, mida omakorda teravkaared kõrvaldasid, nagu seda tookord näha võis sääni pool platsi nurgas, parkimise tänava pool küljes Rolani torni vana maja alumisel korrusel. Öösel aga võis sest hoonete massiivist eraldada ainult katuste musta sakilist piirjoont, mis terava hambulise ahelana platsi piiras. Terav vahe tolleaegsete linnade ja meieaegsete linnade vahel seisneb selles, et nüüd vaatavad platsidele ja tänavaile fassaadid, siis aga vaatasid katuse viilud. Kahe sajandi kestel on majad teisipidi pöördunud. Platsi idapoolse külje keskel kõrgus raskevõitu segastiilis ehitus, mis koosnes kolmest kõrvu olevast elumajast. Tal oli kolm nime, mis selgitasid ta ajalugu, otstarvet ja ehituslaadi. Dauphini maja, sest siin oli elanud Charles V. Dauphinina. Kaubandushoone, sest seda tarvitati raekojana. Sammas maja, sest seda rida jämedaid sambaid hoidis ülalda kolme korrust. Linn leidis sealt kõike, mida Pariisi taoline linn vajas. Kabeli jumala teenistuseks, kohtusaali kohtupidamiseks ja vajaduse korral rehnuti pidamiseks kuningameestega, katuse all arsenali täis tuli relvi. Pariisi kodanikud teavad ju väga hästi, et mitte igakord ei piisa palvetamisest ja kohtust linnaõiguste kaitsmiseks, ja nii on neil raeko ja pööningul varuks ka mõni vana roostetanud arkepuus. Platsil oli juba tookord sünge ilme, mis talle täna päevani alles on jäänud vastikute mälestuste tõttu, mida ta äratab, ja Dominique Boccadori sündanud sammas maja. Peab ütlema, et võllasammas ja häbipost, ehk kohus ja redel, nagu neid tookord nimetati, mis olid kõrvuti alatiseks tarvituseks keset sillutist püstitatud, mõjusid palju kaasa, et silmalt kõrvale pöörati sellelt saatuslikult paigalt, kus nii palju elusaid ja terveid inimesi surmaga olid heidelnud. Ja kus aastat 50 hiljem tekkis nõnda nimetatud püha Valjee palavik. Kabu hirmu tõbi tapalava ees, haigustest kõige koledam, sest seda ei tekita jumal, vaid inimene. On lohutav mõelda, olgu mööda minnes öeldud, et surmanuhtlus, see feodaalse ühiskonna vana võim, on meie seadustest ja linnadest peaaegu välja tõrjutud. Surmanuhtlus, mis 300 aasta eest veel oma raudratastega, kivist võllasammastega, kõigi oma alatiseks tänavaile püstitatud piinariistadega valitses Krõevi platsil, Turuplatsil, Dauphini platsil, Trehoari teeristil, Seaturul, koledal Monfoconil, Seersantide linna väravas kasside väljakul, Saint-Denis väravas, arvestamata veel arvutuid prevoode, piiskopi, kapiitlite, aptide võllapuid ja priorite omi, kes õigust võisid mõista. Arvestamata ka seaduslike uputuspaiku sääni kaldal. On lohutav mõelda, et nüüd on üksteise järel kadunud kõik see surmanuhtluse varustus, piinariistade luksus, piinaviiside fantaasia küllane leidlikus, mis Grand Châtelet's iga viie aastat takka tarvilikuks tegid piinapingi uuendamise. Surmanuhtlus on ühest seaduse raamatus teise kihutatud, ühelt platsilt teisele aetud. Ja nüüd pole meie tohutu suures Pariisis muud kohta, kui too Grevi platsi häbistatud nurk oma viletsa varjatud äreva häbeliku giljotiiniga, mis alati näib kartvat, et ta värske teo pealt tabatakse, nii ruttu kaob ta jälle, kui ta oma hoobi on andnud. Kolmas peatükk. Suudlused hoopide vastu. Kui Pierre Gringoire Grevi platsile jõudis, oli ta läbi külmanud. Ta oli läinud möldrite silla kaudu, et vältida rahva tõuklemist vahetajate sillal ja Jean Fourbeau lippude nägemist. Aga kõigi piiskopi veskite rattad olid teda mööda minnes poriga pritsenud ja ta kuub oli üleni märg. Ka näis talle, et tüki läbikukkumine teda veelgi rohkem lõdisema paneb. Seepärast ruttas ta rõõmutule poole, mis toredasti keset platsi põles. Kuid tihe rahvahulk ümbritses seda igast küljest. Neetud pariislased, ütles ta endale, sest tõelise draamaluuletajana oli ta monoloogide sõber. Nood seal ei lase mind jällegi tuleligidele. Ja mul oleks nii vaja ennast soojendada. Mu saapad on märjad. Ja pealegi need neetud veskid, mis kõik oma pisarad mulle selga valasid. Kuradi piiskop oma veskitega. Saaksid meeleldi teada, mis juuke piiskop veskitega teeb. Kas mõtleb möldriks hakata või? Kui tale selleks vaja läheb ainult mu neetmist, siis võib ta selle saada ja temaga koos ta katedraal ning ta veskid. Küll näeme, kas need molutajad mind läbi lasevad. Mis nad seal õieti teevad? Soojendavad ennast. Tore lõbu. Vahivad, kuidas sada haokubu põlevad. Tore vaatepilt. Ligemalt asja uurides nägi ta, et ring oli palju suurem, kui vaid lihtsaks soojendamiseks kuningliku lõkke juures. Selge oli ka, et vaatlejate hulka ei tõmmanud siia kokku ainult saja põleva haokuu ilu. Laial vahemaal rahva ja lõkke vahel tantsis noor tütarlaps. Kas ta noor tütarlaps oli inimene, nägi neid või ingel, seda ei saanud Gringoire, see skeptiline filosoof ja irooniline poeet, esimesel silmapilgul kindlaks teha. Nii võlutud oli ta silmi pimestavast nägemusest. Tütarlaps polnud suur, aga ta näis pikk oma sihvaka ja saleda peha tõttu. Ta oli tõmmu. Küll aga võis aimata, et päeval oli ta ihul Andaluusia ja Rooma naiste ilusad kuldsed helki. Ka ta väikesed jalad olid andaluusialikud, graatsilised jalatsid ümritsesid neid kitsalt, kuid mugavalt. Ta tantsis, keerles ja tiirles vanal pärs ja vaibal, mis lohakalt ta jalgade alla oli heidetud. Ja iga kord, kui ta särav nägu keerutusel mööda vilksatas, pildust oma suurtest mustadest silmadest välkusid. Kõigi pilgud tema ümber olid pingul, kõigi suud lahti. Ja tõepoolest, kui ta nii tantsis kuljustrummi saatel, kaks ümarat ja puhast käsivart üle pea sirutatud, ise peen, habras ja elav nagu herilane, seljas voltideta kuld, miider ja kirju undruk, mis kohevile läks ja aegajalt ta saledaid sääri näha laskis, õlad paljad, juuksed mustad ja silmis tuli, siis tundus ta tõesti üleloomuliku olendina. Tõepoolest, mõtles Gringoire, see on salamander, nägi neid, jumalanna, see on menaad. Sel silmapilgul läks üks salamandri palmikuist lahti ja mingi kollane vask litrike veeres maha. Oh ei, ütles ta, see on mustlastüdruk. Illusioon oli kadunud. Tütarlaps hakkas uuesti tantsima. Võttis maast kaks mõõka, pani nende otsad vastu laupa ja hakkas neid ühele poole keerama, ise ennast teisele poole keerates. Se oli tõepoolest ikkagi ainult mustlast tüdruk. Kui suur ka Gringoire'i pettumus polnud, kogusel pildil oli siiski oma võlu, oma maagiline mõju. Hele ja punane rõõmutuli helkis elavalt inimeste nägudel, kes sõõris seisid, ja ka noore tüdruku tõmmul laubal. Kahvatu vastuhelk kõikuvate inimvarjudega langes platsi tagapõhjal ühest küljest sammas maja vanale mustale kõdunenud fassaadile, teisest küljest aga võlla kivist tulpadele. Tuhandete nägude hulgas, mida see tulehelk punaseks värvis, oli üks, mis näis kõigist teistest rohkem süvenevat tantsijana vaatlemisse. See oli ühe mehe tõsine, vaikne, sünge nägu. See mees, kelle riideid ümbritseva rahva tõttu näha polnud, võis kõige rohkem 35 aastat vana olla, kuid ta pealagi oli paljas, ainult kõrva ääres paissid olevat mõned harvad juba hallid juuksesalgud. Ta laiale kõrgele laubale oli korts tekkinud, sügavais silmis säras aga haruldane noorus, elu, janu, sügav kirg. Ta jälgis vahet pidamata mustlast tüdrukut ja kuna noor muretu 16-aastane plikka oma tantsu ja hõljumisega kõigi vaimustust äratas, näis tema nägu üha süngemaks muutuvat. Aegajalt vaheldus ta huultel naeratus ohkega. Naeratus oli aga ohkest veelgi nukram. Noor tütarlaps jäi lõpuks hingeldades seisma ja rahvas plaksutas talle vaimustatult. Jali! Hüüdis mustlast tüdruk. Gringoire nägi neiu juurde tulevat ilusat väikest kitse, keda ta varem polnud märganud ja kes seni oli vaiba otsakesel lamanud ja oma keskijanad jälginud, kui see tantsis. Loom oli valge, vilgas ja järk. Tal oli läikiv nahk, kullatud sarved ja sõrad ning kullatud kaelarihm. Jali, ütles tantsijanna, järg on sinu käes. Ta istus maha ja sirutas graatsiliselt kitse poole oma väikese kuljustrummi. Jali, jätkas ta, mitmes kuu meil praegu on? Kits tõstis oma eesmise jala üles ja lõi ühe korra vastu kuljustrummi. Oli tõesti aasta esimene kuu. Rahvas plaksutas. Jali, ütles tüdruk ja pööras trummi teisipidi. Mitmes kuupäev täna on? Jali tõstis jällegi oma kuldjalakese üles ja lõi kuus korda vastu kuljustrummi. Jali, päris mustlast tüdruk trummi jälle teisiti liigutades, palju kell praegu on? Jali lõi seitse korda. Samal hetkel lõi sammas maja torni kell seitse. Rahvas oli hämmastunud. Siin peab nõidus mängus olema, kostis kellegi sünge hääl rahva hulgast. See oli too paljas pea, kes mustlast tüdrukut silmist ei lasknud. Tütarlaps võpatas ja pöördus ümber. Kuid käte plagin summutas sünge hüüde, kustutas sellest viimse jäljegi, nii et ta uuesti kitse küsitlema hakkas. Jali, mis moodi käib meister Guichard Grand Reni, linna ammuküttide ülem, küünlapäeva rongkäigu ajal? Jali ajas end tagumistele jalgadele püsti, hakkas mökitama ja astus nii toredalt ja tähtsalt, et kõik ümber ringi naerma pahvatasid, nähes paroodiat ammuküttide ülema vagatsemise kohta. Jali, jätkas noor tütarlaps, kasvavast edust julgust saades, aga kuidas meister Jacques Charmolue, kuninglik prokuror, vaimulikus kohtus kõnet peab? Kits kükitas maha, hakkas mökitama oma esimesi jalgu veidralt liigutades, et puudus ainult vilets ladina ja prantsuse keel, siis oleks see tõesti Charmolue olnud, nii liigutustelt ilmelt kui ka asendilt. Rahvas plaksutas veel tormilisemalt.
Teotus! Mõnitus!
Kostis jälle paljas pea hääl. Mustlast tüdruk pöördus veel kord ümber.
Ah, ütles ta, jälle see vaistik mees.
Siis ajas ta malumise huule ettepoole ja mossitas, nagu see talle nähtavasti omane oli. Tegi korraks jalakannal tiiru ja hakkas rahva seas kuljustrummiga ande korjama. Sadas suuri ja väikesi hõbe ja vaskmünte. Äkki möödus ta Gringoirist ja see pistis oma käe nii mõtlematult tasku, et tüdruk seisma jäi.
Kurat, hüüdis poeet, leides oma taskust eest ainult tühjuse.
Ometi seisis noor tütarlaps ta ees, vaatas talle suurte silmadega otsa, sirutas oma trummikese tema poole ja ootas. Gringoiri laubale tekkisid suured higitilgad. Oleks tal terve Peru kuld taskus olnud, ta oleks selle kõhklematult tantsijannale kinkinud. Aga tal polnud Peru kulda. Isegi Ameerikat polnud tolla ajal veel avastatud. Õnneks tuli talle appi ootamatu juhtum.
Kas sa käisid siit Egiptuse rohutirts?
Kuuldi platsi hämarast nurgast kiledat häält. Noor tütarlaps pöördus kohkunult ümber. See polnud enam paljaspäise hääl, see oli naise kuri jääge hääl. Hüüatus, mis mustlastüdrukule hirmu tegi, sünnitas palju rõõmu lasterühmale, kes platsil ringi hulkusid.
Hässi on see Rolani torni vanake, karjusid nad talsutamata naerdes. See on see kaltsukoit, kes seal kirub, pole vist süüa saanud. Viime tale siit mõne ülejäänud raasu.
Kõik nad tormasid samas maja poole. Gringoire oli tantsijanna hämmeldust kasutanud, et minema lipsata. Laste kisa tuletas talle meelde, et ka tema polnud veel õhtus söönud. Ta jooksis kohe neile järele. Jõmsikatel olid aga väledamad jalad. Kui tema pärale jõudis, oli kõik juba söödud. Polnud järele jäänud isegi viletsat leiba, viis sooli nael. Seintel polnud muud kui saledad liiljad roosipõõsaste vahel, mida aastal 1434 Mathieu Viterne sinna oli maalinud. See aga oli kehv õhtveine. On kaunis paha õhtusöögita magama heita. Veel pahem on aga jääda tühja kõhuga ja mitte teada, kuhu magama heita. Gringoiriga juhtuski nõnda. Olnud leiba ega ulualust. Igalt poolt pigistas teda häda ja ta leidis, et häda on väga karm. Juba ammu oli ta avastanud selle tõe, et Jupiter oli inimesi loonud misantroopia tujus ja et targal mehel tuleb kogu aeg heidelda saatusega, mis ta filosoofiat kaitseseisukorras hoiab. Mis temasse puutus, siis polnud ta näinud, et teda kunagi nii karmilt oleks piiratud. Ta kuulis oma kõhtu nurisevat ja leidis ebaõige olevat, et kuri saatus ta filosoofiat näljaga võita katsub. Ta vajus üha enam nukrameelsetesse mõtetesse, kui teda äkki neist välja kiskus kummaline, äärmiselt mahe laul. Noor mustlastüdruk laulis. Ta hääles oli samuti kui ta tantsus ja ilus kirjeldamatut võlu, midagi nii-öelda puhast, kõlavat, õhulist, tiivulist. Ta laul oli pidev helisemine, meloodiate, ootamatute trillerite ja lihtsate lausete ahel, mida katkestasid teravad vilistavad helid. Vahelduvad heliredelid, mis isegi ööbiku tasakaalust oleksid välja viinud, mis aga siiski harmooniliselt liitusid. Pehmed hõljuvad helikäigud, mis tõusid ja vajusid nagu noore laulja rindki. Ta kaunis nägu kajastas erakordse väljendusrikkusega kõikida lauluga priise, alates kõige metsikumast joovastusest kuni kõige tagasihoidlikuma väärikuseni. Ta näis olevat vahel kui hullumeelne, vahel kui kuninganna. Laulu keelt Gringoire ei tundnud. Paistis isegi, et lauljale eneselegi on see keel võõras, nii vähe vastasid väljendatud tunded laulu sõnadele. Nii said need neli ridada suus metsiku rõõmu laulu ilme. Un coffre de gran riqueza alla Rome dentro un pilar, dentro del nuevas banderas con figuras de espantar. Hispaania keeles tõlkes samba seest leiti rikas laegas, milles olid uued lipud koledate kujutistega. Silmapilk hiljem tundis Gringoire, kuidas talle pisarad silma tulid, kui tütarlaps järgmist salmi erilise härdusega laulis. Ala raaves tega valjo, sin poterse mene aar, con espadas y los cuellos valestas de buen ehar. Araablased liikumatult hobuse seljas mõõkade ja heade vibupüssidega. Ta laul väljendas enamasti siiski rõõmu ja ta näis laulvat nagu linnuke rõkates ja muretult. Mustlastüdruku laul oli Gringoire mõtted lainetama pannud, nagu ujuv luik vee lainetama paneb. Ta kuulas teda võlutuna ja kõike unustades. Esimest korda üle mitme tunni oli see esimene kord, kus ta oma kannatused unustas. See silmapilk oli aga lühike. Sama naise hääl, mis mustlastüdruku tantsu oli katkestanud, katkestas nüüd ka ta laulu.
Kas sa jääd kord vaid, võrgu ritsikas?
Kisas ta samast hämarast väljaku nurgast. Vaene ritsikas jäi kohe vait. Gringoire pani oma kõrvad kinni.
Oh, sa niitud sae konts, juba purustasid sa kandle,
hüüdis ta. Teisedki vaatlejad nurisesid samuti.
Käigu, kus kurad see kaltsukott,
ütlesid mõned. Ja vana nähtamatu hirmutis oleks peagi pidanud kahetsema oma kallale tungi mustlastüdrukule. Kui samal hetkel kõigi tähelepanu poleks endale tõmmanud narride paavsti rongkäik, mis pärast mitmeid tänavaid kõigi oma tõrvikute ja lärmiga viimaks välja jõudis Gräävi platsile. See rongkäik, mida meie lugejad nägid palee eest lahkuvat, oli teel olles end korraldanud ja oma ridadesse vastu võtnud kõiki sulisid, jõude olevaid vargaid ja hulguseid, kes Pariisis parajasti saadaval olid. Nii pakkus see Gräävi platsile saabudes väga auväärt pilti. Kõige ees liikusid mustlased. Nende eesotsas sõitis mustlaste hertsog ratsa. Tema ümber sammusid mustlaskrahvid jalgsi, hoides ta valjad ja jaluseid. Nende järel astusid mehed ja naised segamini, väikesed kisavad lapsepõnnid õlgadel. Kõik nii hertsog, krahvid kui muu rahvas olid kaltsudes ja kassikullas. Järgnes Argo kuningriik. See tähendab kõik Prantsusmaa vargapoisid, kes ritta olid seatud väärikuse järgi. Kõige ees väiksemad vennad. Nõnda läksid nad nelja kaupa, ehituna mitmesuguste märkidega, mis nad oma veidras ametis olid teeninud. Suurem osa olid sandid. Ühed lonkasid, teistel puudus käsi. Siin olid koos sulid, vurled, logardid, väristajad, maopaistjad, paadialused, võrukaelad, kaltskaabakad, võllaroad, igerikud, pätid, lõmprid, rihvandid, massuurikad, näpardid, kelle loetelu isegi Homerosele üle jõukäiks.